Jak se žije v Bhútánu v malém království uprostřed Himaláje? Co znamená hrubé domácí štěstí a o čem meditují malí mniši? Hosty večerního radiožurnálu jsou ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Komba. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A režisérka Kateřina Bělohradská, které společně připravili další díl pořadu ČT Na cestě. I vás tady vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
Jak jste se vy dvě poznali, jak jste se dali dohromady a vlastně jste se rozhodli, že se vypravíte do Bhútánu a natočíte dokumentární film?
Tak český UNICEF v Bhútánu pomáhá už 15 let, takže tam občas jezdíme a natočili jsme tam, nebo pomáhali jsme natočit také dokumenty o mniších, ale v podstatě o té zemi už dlouho nic nevzniklo, takže slovo dalo slovo. Asi tak bych to řekla.
Řekla Pavla Komba. A co na to říká režisérka Kateřina Bělohradská? To byla vaše první cesta, nebo byla jste
s Pavlou
víckrát?
To nebyla moje první cesta. S Pavlou jsme monitorovali nějaké aktivity UNICEFu loni v Rwandě, takže to byla naše druhá cesta. A
prostě vznikl dokument?
Prostě vznikl dokument.
A jeho premiéra bude?
Premiéra bude ve středu ve 21. na ČT dvojice.
A my uděláme tady ve vysílání večerního radiožurnálu takovou malou předpremiéru, takovou malou ochutnávku, aby lidé věděli, že vlastně Bhútán je země nádherných lidí a je otevřená turistům a je to země, kde opravdu je snad i ministerstvo štěstí. Tak i o tom budeme mluvit s našimi hosty ve večerním radiožurnálu. Dobrý poslech. Když si v těchto dnech Češi plánují dovolenou, tak nevím, kolik z nich si tam napíše, že by rádo vidělo Bhútán. Jaká je to vlastně země? Když si ji musím nějakým způsobem představíme, Pavlo, tak jak byste představila turistům, vůbec Čechům, kteří nemají moc tolik informací nebo se o tu zemi tak příliš nezajímají, aby byla úplně přesná?
Tak je to opravdu maličká zemička v Himaláji. Má pouhých 700 tisíc obyvatel. A je to země sevřená vlastně dvěma nejlidnatějšími zeměmi světa, mezi Čínou a Indií. A ta země je velmi hornatá, má nádhernou přírodu. A co je zajímavé, je, že se tam opravdu dochovaly tradice, místní kultura. Myslím si, že cestují poměrně hodně, ale žádná taková země, jako je Bhútán, na světě už neexistuje. Takže trošku takové pohádkové království by se dalo říct.
Já jsem se dívala na několik novinových titulků a mě právě docela zaujalo, že jste někde řekla, že do Bhútánu jezdíte jako na chatu. Můžete to vysvětlit?
No, je to trošku z ruky. Ale ta země, myslím si, že i nám Čechům je poměrně blízká a jednou, když jsem mluvila s jedním člověkem, který tady u nás dělá vlastně genetické výzkumy, tak říkala zajímavou věc, že Češi jsou poměrně Bhútáncům překvapivě geneticky blízký, že máme nějakou část společné DNA, nikdo neví, jak se sem dostala, kdo ví, Čingis Khan nebo někdo podobný. Ale taková ta blízkost, něco známého tam určitě je.
Kateřino, vy jste původním povoláním etnoložka, to znamená, že jste navštívila už řadu zemí, ale přece jenom jaká energie je v Bhútánu, jak jste se cítila mezi lidmi? Protože jak už jsme řekli, tak za chvíli také budeme mluvit, co to je to hrubé domácí štěstí.
Musím teda popravdě říct, že Bhútán na mě velice zapůsobil. Je to jedna z nejúžasnějších zemí, které jsem navštívila. Myslím si, že jsem jich navštívila docela dost. A na člověka tam dýchne taková pokora. Pokora z toho, že člověk si tam váží, opravdu začne si vážit toho, co má. I ti lidé jsou tam tak nastavení, že se nehoní za žádným bohatstvím, za materiálními statky, ale opravdu si vychutnávají vlastně ty dary té země, co jim nabízí, protože je to vlastně i jedním z pilířů buddhismu je ochraňovat vlastně přírodu a prostředí, ve kterém žijí.
Během písničky tady Pavla Komba řekla zajímavou informaci, že by doporučila všem nejenom českým mužům, aby se tam tak na měsíc přestěhovali. Můžete vysvětlit, proč?
To je taková další zvláštnost Bhútánu, protože je to jedna z mála společností, které preferují ženy. A já jsem to sama neviděla, ale v některých izolovaných komunitách přistále ještě existuje mnoho mužství, to, že jedna žena může mít víc manželů. Ono to vyplývá i z toho, že se tam dědí po přeslici, takže vlastně dcery dědí pole, dům po rodičích a samozřejmě, když těch polí je hodně, tak potřebují víc mužů, aby na nich pracovali. Ale mají to tam docela dobře zařízeno, že si neberou kohokoliv, ale aby zase DNA se příliš nedělila, tak si často berou bratry, ne své bratry, ale ti muži jsou vlastně bratři, takže pokud se narodí děti z toho svazku, tak ten muž ví, že buď je otcem nebo strýcem a může mít jistotu, že nějaký vztah těm dětem tam existuje, takže a ženy tam skutečně vládnou takovou něžnou rukou, by se dalo říct, takže to, co jsem viděla, je, že opravdu na těch vesnicích, když třeba přijedete a rodina vás uhostí, tak ten muž prostě sebere nádobí a jde bez řečí omýt nádobí. A jeden můj kolega, lékař, vlastně velmi vzdělaný, si jednou stěžoval, že je to nespravedlivé, že když jeho manželka si chce koupit novou sukni, ženy tam nosí takové dlouhé sukně, takže jeho se ptát nemusí. Zatímco on, když si chce koupit novou sukni, protože muži tam nosí takové sukně ke kolonou, tak se musí dovolit své manželky a že to není úplně fér.
Můžu si teď vysvětlit, jaké jsou vlastně aktivity UNICEFu právě v Bhútánu?
Dalo by se říct, že ty programy jsou stejné jako všude jinde na světě, ale samozřejmě v Bhútánu vypadají jinak. A jedním z těch programů, který přímo z České republiky podporujeme, je pitná voda a hygiena, hlavně v posledních letech v těch klášterech, kde žijí děti, dejme tomu klášterních školách. A je to program, který je hodně finančně náročný, protože samozřejmě kopat studny v Himalaji není úplně legrace, potřebuje to zázemí, potřebuje to dobrý průzkum, často tu vodu je nutné brát opravdu zdaleka. A v Bhútánu je ještě jedno specifikum, že vlastně nelze stavět bez toho, abyste si nejdřív usmířili místní bohyně. Zvlášť teda voda má svoji vlastní bohyni. A já jsem zažila jeden program, kde opravdu v jednom klášteře jsme vybudovali umývárny, toalety, vodovod a když jsme tam přijeli, tak nám říkali, že jako to moc úplně jako ta voda neteče a že musí udělat ještě speciální obřad, aby tu bohyni extra usmířili a poprosili prostě odpuštění, že ji tam narušili, to její teritorium. A potom za půl roku mi říkali, že to posunuli o půl metru dál, nevím, jak to zvládli, ale že bohyně už je v pohodě a že teda voda teče a všechno funguje. Takže v Bhútánu to je všechno jinačí. Stejně tak třeba takový standardní program UNICEF, všude na světě ho rozvíjíme, péče o nejmenší děti, péče o vlastně nastávající matky, bezpečný porod a podobně. V Bhútánu se hodně dětí rodí předčasně, je to dáno jednak geneticky, jednak velkým procentem chudokrevných dětí a žen později, ale také třeba i tou těžkou prací a terénem, takže ty děti se prostě rodí často dříve, než by měly. A tady vlastně UNICEF rozvíjí takovou speciální péči, říká se tomu klokaní péče, spočívá to v tom, že vlastně místo inkubátoru to dítě, matka má dlouhou dobu opravdu jakoby kontakt z kůže na kůži, přímý tělesný kontakt, to dítě zahřívá. A v Bhútánu jedinečný program, kde se do téhle péče zapojí i muži, takže všechno to vypadá jinak. A možná ještě vlastně ve vzdělání, základní vzdělání, což je taky standardní program UNICEF všude na světě. A zase v Bhútánu takový jako zvláštní problém u dětí, které jsou nějak postižené, třeba tělesně, protože tím, že je to buddhistická země, tak často v minulosti se ty děti setkávaly s takovým stereotypem, že se za to postižení můžou sami, protože prostě v minulých životech udělali něco špatného a že je to vlastně trest. A naši místní pracovníci se vlastně tohle snaží překonat. Oni to nevyvracejí, oni říkají, jo, je to tak, ale to neznamená, že bychom těmto dětem neměli v tomto životě pomoci. Takže takový karmický přístup k inkluzi.
Vy jste s kamerou navštívili chrámy, navštívili jste malé mnichy, navštívili jste školu, ale musím říct, že jste navštívili ještě jedno místo, o kterém také v dokumentu mluvíte, a to je chrám plodnosti. To mi řekněte, jak tohle funguje. To si prostě obyvatele Bhútánu, muž se ženou, řeknou, nedaří se nám počít potomka, tak pojedeme do toho chrámu a tam je něco mezi nebem a zemí a podaří se to. A ono se to daří.
Ono se to daří. A nejenom páry, bezdětné páry v Bhútánu, ale vlastně mnozí turisté.
I turisté, ano.
Chrám plodnosti je vyhledávaný i řadou turistů, převážně z Indie. A tyto páry musí vlastně absolvovat zvláštní rituály. A ten rituál spočívá v tom, že vlastně takový ten hlavní chrám, který tam je, tak musí po směru hodinových ručiček oběhnout několikrát dokola. Posléze dostanou požehnání od lámy, ještě udělají pár rituálů a musí pak strávit noc v klášteře.
A všechno se zadaří?
A pak se zadaří, mnohdy se zadaří a pak tyto šťastné páry posílají místnímu lámovi fotografie svých potomků a děkovné dopisy.
No a když už ta žena je v očekávání, tak jak je to s takovým, s tím nápojem, nevím, jestli to je nápoj lásky nebo jak, ale je to připravený nápoj.
Říká se tomu nápoj čanky. Je to velmi zvláštní nápoj, který se skládá z rýžovice, do rýžovice se přidají vajíčka, máslo vajíčka a potom ještě taková rýžová kaše se tam přidává. Takže je to fakt takový spíše desert. Máte pocit, že dostanete opravdu nějaký porič nebo nějakou rýžovou kaši, která je obohacená alkoholem. A zajímavé na tom je, že ta pálenka, z které se to dělá, ta rýžovice, tak ta se začíná fermentovat v okamžiku, kdy žena je ve druhém trimestru těhotenství. To znamená, kdy už je potvrzené, že vlastně těhotenství jako bude pravděpodobně probíhat a už vlastně to ta žena oznámí rodině. A po celou tu dobu teda toho druhého, třetího trimestru se pálenka nebo rýžovice fragmentuje, aby měla ten správný říz a v okamžiku, kdy se narodí potomek, tak...
Tak v almárce je připravená almárce, a pak už se jenom rozlévá. Na co dobrého vy jste si tam dali uprostřeného stolu? Na jaké jídlo nebo na jaké pití budete vždy dlouho vzpomínat? V tom dobrém samozřejmě.
Já v tom dobrém, protože mám strašně ráda pálivé věci, čili. Takže emadači, což je zelené čili se sýrem. A to se podává opravdu úplně jako ke všemu. Rýže, klasická rýže, zelenina, ale čili je opravdu v rýže čili.
Bhútán, jak je hodnotá země, tak mají i výborné brambory, takže brambory také, brambory se sýrem a s čili. Když jsem tam byla naposledy, tak průměrná spotřeba čili na rodinu bylo 12 kilo na týden, takže tam se to jí opravdu jako zelenina.
Když se mluví o Bhútánu, tak si myslím, že řada lidí si právě vybaví hned to, že tam funguje ministerstvo štěstí, takže tam je vlastně ministr, který má na starosti štěstí obyvatel celého Bhútánu. Potkali jste se s ním?
My jsme měli tu možnost hovořit s tímto ministrem.
A co má na starosti?
Ministerstvo štěstí.
Vysvětlete teda. Jak to funguje?
Funguje to tak, my jsme se ptali, jakým způsobem se dá měřit štěstí. Samozřejmě. A on nám prozradil, že čas od času, myslím si, že jednou za 5 let, pokud si to správně pamatuji, se dělají takové jako výzkumy mezi obyvatelstvem, kde se ptají na to, jak jsou šťastní. A v podstatě z těch výsledků vyplývá, že 80% obyvatelstva odpoví, že jsou šťastní. A mimo jiné třeba jedna z otázek je, jak dlouho obyvatelé třeba spí. A to je taky jako jeden z ukazatelů třeba toho domácího štěstí.
No to je ale zajímavé, ale pro každého je štěstí něco jiného. Tak pro obyvatele Bhútánu, co je toto pravé štěstí?
Štěstí je umět se radovat z toho, co mají. Že oni opravdu se neženou za žádnými hmotnými statky, ale snaží se opravdu být šťastní za to málo, co mají. Oni jsou šťastní, že se narodili jako v krásné zemi.
Asi to není takový ten euforický pocit, který my často za štěstí považujeme, něco opravdu výjimečného. Já bych
to asi řekla taková jakoby základní spokojenost sám za sebou, ze svým životem.
Může si vůbec někdo dovolit do toho dotazníku napsat, že není šťastný? Není to taková ta společenská nálada, že napíšu to, co se ode mě očekává? A nebo kdyby tam napsalo víc lidí, že nejsou spokojeni, že by třeba mohli odvolat ministra štěstí?
Já bych řekla, že tou společností opravdu rezonuje, že jsou prostě naladění jinak, že opravdu berou spoustu věcí jinak, že jsou výjimeční. Já třeba teď si vzpomínám na jednu policistku, se kterou jsem mluvila, která tam je kapitánkou policie, velí 500 mužů. Mm. A ona říkala, jako, že pro ní vlastně právě vlastně to buddhistické přesvědčení, že je tím důvodem, proč se stala policistkou, by mohla ostatní ochraňovat a pomáhat jim. A místo cvičení se modlí. Já jsem se jí právě ptala, jak se udržuje fit, což je takové jako zajímavé, že policistka v uniformě, ale prostě se modlí. No. Takže jako opravdu v Bhútánu je všechno úplně jinak.
Ale zase na druhou stranu, abychom to všechno nebalili do takového růžového papíru, jsou tam problémy, třeba drogy, kriminalita, jak to tam je?
Samozřejmě, že taky. I když si najedete třeba na ten místní magazín, noviny, tak zrovna teďka nedávno tam byly případy, že zemřelo 10 dětí v té nemocnici a řešili to tam v té hlavní nemocnici v Thimphu, v hlavním městě. Byl tam i takový zajímavý případ soudu nebo podezření na korupci při zneužití dotací na přemístění takinu. Takin je národní zvíře, máme ho i tady v pražské zoo. Ale nakonec se zjistilo, že ten člověk, který takiny přemisťoval, tak sice falšoval účty, ale jenom proto, že prostě ti lidé, které zaměstnával, tak byli negramotní, nedokázali se podepsat a ne všechno šlo prostě vyúčtovat normálním účtem, takže vlastně potom byl osvobozen. Takže pro mě je to taková ilustrace to, co v Bhútánu vlastně je standard.
My jsme ještě před 9:30 mluvili o takové klasické bhútánské rodině a mě docela zaujalo, protože během písničky jste říkali, že když se děti narodí, že nemají jména a že tam se úplně jinak počítá jejich věk. Pojďme to vysvětlit posluchačům.
Já jsem se toho právě musela zbavit, když přijdete do třeba porodnice, tak samozřejmě mluvíte s matkama, první věc, na kterou se ptáte, jak se jmenuje tady ten váš chlapeček nebo ta vaše holčička. A oni vždycky na mě koukali a vlastně říkali, že ještě neví. A já jsem se toho, trvalo mi, než jsem se toho zbavila, protože není určena žádná konkrétní doba, takže může trvat třeba až měsíce, než to dítě dostane jméno. To jméno dítěti nedávají rodiče, ale vlastně lámové nebo starší z té komunity. A jak nám vysvětlovali místní třeba na východě, kde to trvá prý nejdéle získat jméno, tak tomu dítěti dávají třeba takové jako jméno jako holčička, aby těch pár měsíců prostě s ním navázali vztah, než dostane to skutečné jméno. A ještě právě, když člověk jedná s těmi místními a ptá se jich na věk, tak musí pamatovat na to, že vždycky ten skutečný věk je -1, protože když v Bhútánu přijdete na svět, tak už máte 1 rok. Ten věk se počítá vlastně od početí, takže všechny děti, když nám říkají, že v 7 letech mohou vstoupit do kláštera a jsou tam 7 leté, tak my víme, že jim je 6.
A vy jste právě v klášteře natáčeli. Tam jsou malé děti vlastně od 7 let. A myslím si, že ty záběry budou samozřejmě velice atraktivní, protože jak oni tráví svůj volný čas, ale ten jejich režim je docela, bych řekla, tvrdý a přísný. V kolik oni vstávají třeba ráno a co je během toho dne všechno čeká?
Ten jejich režim je opravdu strašně striktní. V našich jako měřítkách až krutý, bych řekla. Oni vstávají v 5:30, ve 4:30. Mm-hmm. Vlastně místní láma odbyde budíček. Oni teda vyskáčou, ty malé dětičky vyskáčou z těch svých komůrek, postýlek. Udělají si základní hygienu a v 5 hodin už je čeká první modlitba. První modlení, které trvá asi tak hodinku, potom následuje výuka ve škole. V 8 hodin oni posnídají. Ta snídaně se skládá klasicky z rýže a ze zeleniny. Poté se jdou učit. A učí se zase To samé buddhistické, většinou teda přepisu nějaké buddhistické texty, staré texty, učí se základy angličtiny. Myslím si, že UNICEF právě tam začíná prosazovat to, aby ty děti začaly zvládat i učivo základní školy, aby se neučili pouze jenom staré texty přepisovat a modlit, ale aby měli nějaké základní vzdělání. Pak následuje oběd. Oběd je velmi skromný, ten se skládá z nějakých sušenek a čaje. A potom zase klasicky škola, různé rituální záležitosti.
Občas nějaké hry, taky trošku, aby se
uvolnili. Ano, ty hry, ale ty hry spíš až ty o víkendu, protože o víkendu panuje volnější režim, ale ten týden je opravdu, ten program v tom týdnu je velmi striktní.
My víc nebudeme prozrazovat, protože to naši posluchači uvidí právě v tom dokumentu, který bude mít premiéru ve středu na obrazovkách České televize, ale přece jenom se ještě na chvíli právě do toho kláštera vrátíme, protože tam UNICEF pomohl právě zavést vodu a vlastně pomohl tam i, tam nebylo WC, takže i díky vám v podstatě těm malým mnichům se tam žije teď daleko příjemněji než předtím. Tak i o tom budeme za chvíli mluvit. Když se Evropan vypraví do Bhútánu, co ho tam příjemně a co naopak třeba nepříjemně překvapí? Jaké jsou takové ty paradoxy našeho života a života v Bhútánu?
Takové ty paradoxy, které by asi jako málo kdo čekal, málo který turista, jsou například to, že v Bhútánu se nesmí kouřit. Je tam je to jediná země na světě, kde neseženete tabák, nemůžete kouřit. Další asi takové překvapení pro mnohé bude to, že jsou tam zakázané jatka. Že oni opravdu, když si chtějí dopřát maso, tak tak si koupí vlastně maso, které je dovezené z Indie, které není vlastně poražené, nebo zvíře není poražené vlastně v Bhútánu. A další specifikum je, že je zákaz používání igelitových tašek, který je docela čerstvý, který vešel v platnost vlastně 1. dubna letošního roku.
Já se stejně vrátím k tomu, že tam je zákaz kouření, protože když se něco zakáže, tak se to dělá na černo. Tak s něčím takovým jste se nesetkali?
No, já myslím, Pavla, že to tam Danda určitě. Ano, určitě to tam
bychom byli asi hrozně najít. Ale turista nemůže očekávat, že tam bude kiosek, že si koupí oblíbenou značku cigaret.
To určitě ne.
Pojďme si říct, ještě jedna věc mě zaujala velmi, že tam nejsou semafory teda. To je něco i pro nás, s čím
to je pravda, semafory tam nejsou. On tam byl vlastně v hlavním městě Thimphu, byl jeden semafor, který byl vlastně před pár lety odstraněn, protože údajně motoristy stresoval. Tak z toho důvodu vlastně
stresoval a zdržoval. Teď tam jsou kolony.
Teď jsou tam kolony a na té největší křižovatce v městě je Kukáň a tam policista zřídí dopravu.
Pavlo, my už jsme mluvili o tom, že česká pobočka UNICEF tam pomáhá v Bhútánu. Už jsme mluvili, zavedli jste vodu, toalety vlastně pro malé mnichy a tak dále. Ale vám se povedlo i 3 mnichy přivést sem do České republiky. Povězte mi, jak se tady cítili? Jak se dívali na nás, jak tady žijeme?
Já myslím, že to byla nesmírně obohacující, zajímavá zkušenost. Já si pamatuju na ten moment, kdy jsme s nimi vjeli do Prahy, protože jsme je vezli z Vídně po dálnici. A já jsem čekala, že jo, samozřejmě člověk jako má radost, jak je Praha hezká, a byla jsem zvědavá na to, co budou obdivovat. A když jsme sem vjeli, tak oni opravdu jako vydechli nadšením a překvapením a říkali, vy tady máte tak rovné domy. Takže prostě ta rovnost těch domů, to, že tady nemáme křivé domy, to tím jsme opravdu ohromili. A byli nadšení. A je to vlastně možná i takový paradox, že člověk se taky zbaví nějakých stereotypů, byli nadšení z jednoho velkého nákupního centra tady v Praze. A byli nadšení z toho důvodu, že v tom centru je spousta červených věcí, protože oni nosí takovou tu červenou, kaštanovou. A říkali, že v Bhútánu, když jako si potřebují koupit čepici nebo zimní bundu, tak je jenom jedna. Ale že tady v tomhle nákupním centru je toho spousta červeného. A úplně nejvíc je zaujaly záchody. protože to právě byli mniši, kteří také vlastně jeden z nich koordinoval ty programy UNICEF v těch klášterech, takže on byl nadšený z toho, jak čisté záchody v tom nákupním centru jsou a říkal, že bude všude dávat Čechy jako příklad, že když Češi dokáží udržovat hygienu, takže prostě v každém klášteře v Bhútánu bude stejně čisto jako v tomto nákupním centru a lidi budou stejně, mniši budou se stejně sprchovat jako u nás. Já jsem mu oponovala, protože tady je přece jenom rozdíl, on to byl prosinec a my se sprchujeme teplou vodou doma, zatímco oni musí chodit ven do umýváren a mají studenou vodu, takže není to úplně stejné. Ale ty věci, kterých si všímali tady, nebo třeba pražské metro, měli strach jít, že se tam někde v podzemí ztratí, takže někdy až takové úsměvné zážitky, ale myslím si, že pro ně to byl i vlastně takový obohacující zážitek a pohled na Čechy jejich očima byl moc zajímavý.
Když jsme u těch zážitků, jaký byl takový ten pravý mystický zážitek?
No, pro mě teda největší mystický až karmický zážitek byl právě, když jsme byli u malých mnichů, kde jsme přespávali a ráno jsme šli točit časosběr, takže jsme šli asi půl kilometru od kláštera. A všichni nám říkali, jo, fajn, běžte, ale dejte si pozor prostě na toulavý psy. Můžou být nebezpeční. Tak my jsme šli, vzali jsme kameru, jen co jsme vlastně prošli branou kláštera, tak se k nám přidal takový jako jeden psík, tak jsme jako šli, říkali jsme si, no tak jako jo, fajn, jako co ten pes chce, ale pak jsme si říkali, jako šel mi pořád vlastně u nohy, tak jsem si říkala, tak fajn. A teď vlastně najednou z nenadání se objevil pes. No, nějaký pes, divoký pes. A ten náš...
Vlastně, co vás doprovázal?
Co nás doprovázal, tak na něj zaštěkal. Pejsek zase jako odešel. My jsme šli natočit časosběr. Rozložili jsme kameru, natočili jsme časosběr. Pejsek si lehnul u kamery a celou dobu jako tam tak jako hlídal. A v okamžiku, když jsme se třeba o něm začali bavit, tak on jenom tak jako zvedl jako očka. Takže úplně něco neuvěřitelné. A když jsme se vraceli, tak pes, který ho ten náš průvodce zahnal, tak už si přivedl pomocníky. Měl asi 4 rozhřený psy, který vlastně jako na nás zaútočili. Ten pes se otočil, zahnal je, zase něco na ně zaštěkal, psi utekli. My jsme se vrátili jako zpátky do kláštera, jen co jsme prošli branu kláštera, tak pes zmizel. Vůbec ten byl už někde k nalezení, tak vlastně to do dneška... Ano. On věděl, že nám hrozí nebezpečí a ochraňoval nás a do dneška vlastně vůbec se nedovedu vysvětlit.
Něco mezi nebem a zemí. Naše debata přece jenom už se pomalu chýlí k závěru. Vy jste po Bhútánu necestovali jenom jako turisté, ale samozřejmě už jsme mluvili o pomoci UNICEFu. Tak možná, Pavlo, na závěr takové shrnutí.
Bhútán samozřejmě je úžasná, jedinečná země, ale pořád patří mezi nejchudší země na světě a té pomoci tam je opravdu zapotřebí. Česká pobočka tam pomáhá, protože opravdu i každá koruna je tam skvěle využita. Ti lidé mají zájem si pomoci sami, vždycky přiloží ruku k dílu a mě dělá obrovskou radost, že třeba v posledním roce jsme pomohli zavést pitnou vodu do 2 klášterních škol a ta klokaní péče pro ty předčasně narozené děti tam zachránila 387 dětí. 387 životů, na to můžeme být hrdí.
Říká náš dnešní host, ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba, která byla hostem večerního radiožurnálu společně s režisérkou Kateřinou Bělohradskou. Obě připravili další díl pořadu České televize Na cestě. Premiéra bude samozřejmě ve středu, tak můžete se podívat, milí posluchači, anebo můžete se jednou třeba vypravit právě do Bhútánu. Já vám oběma moc děkuji a někdy zase příště. Naschledanou.
Děkujeme.
Naschledanou.